гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Верхняя палата нацыянальнага сходу сёння пераехала ў новае памяшканне. Адрэстаўраваны будынак былой нацыянальнай бібліятэкі і помніка архітэктуры канструктывізму 30-х гадоў 20-га стагоддзя. Сёння туды наведаўся і Александр Лукашэнка. Наш корэспандэнт Валер Каліноўскі паспрабаваў азнаёміцца з новай сядзібай Савету Рэспублікі. Вось што ў яго атрымалася.
Першым наведнікам новага будынку Савету Рэспублікі стаў Александр Лукашэнка, якому, каб трапіць у былую Ленінку са сваёй адміністрацыі, трэба было перайсці цераз дарогу. У сувязі з гэтым рух транспарту на Чырвонаармейскай і прылеглых вуліцах быў спынены. Ходнікі па перыметры блякаваныя супрацоўнікамі службы бяспекі. Пешаходам забаранялі набліжацца да новай сядзібы верхняй палаты, а ў самім будынку працавалі сапёры і кінолягі. Александр Лукашэнка агледзеў будынак і выступіў перад сенатарамі, цытую: «Сітуацыя ў краіне даўно стабільная і кіраваная. Нашае грамадства досыць пасталела, каб развівацца далей, у тым ліку і ў пляне стымулявання падтрымкі мясцовай ініцыятывы грамадзян. Па сутнасці, мясцовае самакіраванне – гэта і ёсць аснова дэмакратыі», – сказаў Лукашэнка. Калі ён пакінуў Савет Рэспублікі, будынак застаўся пад аховай супрацоўнікаў службы ягонай бяспекі, якія забаранялі не толькі фатаграфаваць, але нават чытаць стэнды з інфармацыяй пра рэканструкцыю помніка архітэктуры. У фае Савету Рэспублікі ахоўнікі загадалі карэспандэнту Свабоды выдаліць усе фатаграфіі, на якіх былі зафіксаваныя будынак і стэнд з інфармацыяй пра ягоную рэстаўрацыю. Яны патлумачылі, што гэта цяпер рэжымны аб'ект. Трапіць у само памяшканне, каб паглядзець, што змянілася пасля рэканструкцыі, таксама не ўдалося. Між тым, офісная прастора ў Анатолія Рубінава, пераабранага сёння на безальтэрнатыўнай аснове на пасаду спікера Савету Рэспублікі, а таксама ў ягоных падначаленых, значна пашырылася. На думку Антона Астаповіча, старшыні беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, які бываў тут падчас будаўнічых прац, рэстаўратары папрацавалі вельмі ўдала.
Я ўвогуле лічу, што гэта адзін з лепшых прикладаў рэстаўрацыі у нас в Беларусі. Захавана гістарычная планіроўка, захаваны ўсе аўтэнтычныя канструкцыі, зроблены цікавыя раскрыцці, зроблены рэстаўрацыі інтэр'ераў. І паглядзіце, наколькі цудоўна гуляе фасад гэтага будынка.
Фасад аздоблены паводле тэхналогіі каменнай тынкоўкі з выкарыстаннем антрацыту. Паводле спадара Астаповіча, гэтая тынкоўка не спадабалася Рубінаву, які хацеў, каб будынак выглядаў больш глямурна.
Калі Рубінаў ўсё гэта паглядзеў, ён выставіў прэтэнзію: «Ну што вы тут зрабілі, як быццам бы гэта 30-е годы?» Для рэстаўратараў гэта была самая лепшая пахвала. Так што гэты будынак, я лічу, зроблены практычна бездакорна.
Аднак унікальную працу рэстаўратараў мала хто зможа пабачыць, хіба што звонку, паколькі былы будынак бібліятэкі стаў рэжымным аб'ектам. У асноўнай яго частцы размясцілася верхняя палата парламенту, ніжнюю частку былой бібліятэкі заняў аператыўна-аналітычны цэнтр пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. У распараджэнні Савету Рэспублікі застаўся і ранейшы будынак па вуліцы Чырвонаармейскай 4. Ці не зашмат? Былы старшыня Савету Рэспублікі Александр Вайтовіч перакананы.
Мне так здаецца, што для такой краіны, як наша, наогул не трэба двухпалатны парламент. Нам дастаткова аднаго парламенту, не такая ўжо та вялікая краіна і няма ніякіх такіх тэрытарыяльных асаблівасцяў, як у Расійскай Федэрацыі. А ў нас жа фактычна ніякіх асаблівасцей рэгіёнаў няма.
Мяркуе былы старшыня Савету Рэспублікі Александр Вайтовіч. Я нагадаю, учора адкрылася першая сесія Палаты прадстаўнікоў новага склікання. Яе старшынём таксама на безальтэрнатыўнай аснове абраны Владзімір Андрэйчынка, які, як і Рубіна, ўжо быў старшынём папярэдняга складу сваёй палаты. За Андрэйчынку прагаласавалі 105 дэпутатаў са 109 абраных. Жонка палітвязня Мікалая Аўтуховіча Алена пасля чарговага спаткання з мужам у гарадзенскай турме нумар 1 заявіла, што яе мужа трымаюць у халоднай і вільготнай камеры. На спатканні Мікалая Аўтуховіч нічога не казаў пра тое, што будзе падаваць прашэнне аб памілаванні, хоць адбывае пакаранне ў вельмі жорсткіх умовах. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Предпримальник Миколай Автухович відбуває покарання у тюрмі строгого режиму у городі. Сюди його перевели з Івацівської колонії як злосного порушальника режиму. У 2010 році Миколай спробував викрити корупцію у місцевій уладі у Волковиску. Його покарали 5 роками зняволення нібито за незаконне діяння со зброї. Жінка політв'язня Олена переживає, що умови утримання у тюрмі вельми тяжкі. У розмові з кореспондентом «Свободи» вона розповіла.
Нелегко там. Отношення того, що фізичне самозайняття. Перший етаж – це практично полуподвальне приміщення. Бувають, гаражі роблять, щоб популярніше об'яснити. Ну, окошко, видимо, там є, от часть над землею. От. Ну, звісно, там сиро, холодно, стіни мокрі, влажні. Ну, слово ужасне, конечно, здоров'я. Он мені пише, що у нього все хорошо, он все видержує, как бы, настроєння у нього нормальне. Може, щоб мене не беспокоїть. Ну, холодно, холодно, ну і все на це. На самом деле, ну, сидіти в таких условиях, хоча понятно, що тяжело дуже. Камера маленька, а голова холодна. Зимою, якщо мороз, шапку одягає в приміщенні, я взагалі не знаю, як там бережить, може, чоловік.
В'язням тюрми строго режиму телефонувати не дозволяють. Короткочасові спотканні, на які Олена ходить разом з дочкою один раз на півгода, все літо цей ліміт уже вичерпаний. Поміж в'язням і родними шкло. Розмова йде про телефонні слухавки під наглядом аховників. Олена каже, що побут Миколая нічим не відрізнюється від інших в'язнів.
Сидит в маленькой очень камере. Говорю, ну, разговариваю мало, ну, максимум 10-15 минут в день. Он не поясняет, почему. Дальше что он может? Час на прогулку ходит, ну, все. Как может, занимает себя, чем может. Письма отписывает, получает почту, читает, книги читает, газеты получает. Говорит, что время бежит быстро. Живет пока, все нормально пока, говорит. С ожирением уже проблемы есть, это понятно. Все обостряется, он и простуживается. Каждый раз я ему витамины посылаю, и таблетки, и простуды.
Для правоборонця Андрія Бондаренки гэта тыповая сітуацыя для беларускіх турмаў.
Завсёды ёсць выбар тых ці іншых камер, куды яны размяшчаюць асуджаных. Але існуюць некалькі асабістых камер для тых, каго трэба ці зламаць, ці зрабіць нейкі ціск. На маю думку, гэта і адбываецца зараз за Автуховичем. Гэта дзікунства. Калі нас допустяць да маніторинга месцаў пазбаўлення волі, то адразу мы можам дэманстраваць тое, як выражаецца фашызм у аддзельна ўзятых.
Журналіст Андрій Пачобут, який був зміщений у слідчий ізолятор городянської тюрми, розповів, що тюремне начальство відає, де ліпше, де гірше умови.
Правда, у городянській тюрмі є камери, де такі паскудні умови утримання. І хто зі мною сидів, то мені розповідали про різні камери, люди були у різних камерах. І тому те, що каже жінка Автуховича, воно абсолютно вірогодне. Воно видовочно таким чином зміщаючи його в такі умови, хочуть на його тиск оказати. Просто хочуть йому складати. Максимально тяжкі умови утримання. Це я розглядаю у контексті ось цього ставлення до політзневолених, від яких потребують прошення на ім'я Лукашенка.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо журналіст Андрій Пачобут, який уже був в'язнем радянської тюрми. Ви слухаєте «Свободу» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
В експертизі «Свободи» передача на тему «Чи наступить новий етап у дочиненні Білорусі розв'язу». Пресовий секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних виступив заявою відносно стосунків офіційного Мінську з європейськими країнами. Чому білоруський бок настоює на своїх умовах розморожування відносин з Євразв'язом? Чому Мінськ тормозить реалізацію погоднення по міжному руху з Польщею і Літвою? Якої допомоги чекає від Європи білоруська опозиція? Це питання обмірковує за круглим столом експерти за свободу. Старейший аналітик зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідувань Денис Мілянцов з Мінську і намісник старшині фонду «Свобода і демократія» були намісник посла Польщі у Білорусі Марик Буцька з Варшави. Веде передачу Валер Карвалін.
Експерти з «Свободи» слухаються у нашому ефірі пізніше сьогодні. А зараз опитання. Під час останньої пресової конференції Олександр Лукашенко пригрозив Євразв'язу, що не буде стримлюватися на межі нелегальних мігрантів, коли Європа не дасть йому грошей. Як ви оцінюєте таку заяву? Відказують жихари городні.
Мы с Литвы, из Литуса. Ну, думаю, что это не очень так по-соседски сказано. Но это политика. А политика не всегда бывает красивая, людская. Я думаю, каким-то односторонними высказываниями решений не будет. Надо собираться и решать вместе. И диалог – самое лучшее решение.
Безусловно, если есть пограничные войска, то есть они должны защищать эту границу. Если она защищает, то есть и движение, то есть и въездное, и выездное. А второй вопрос – это отношения с Европой, я думаю. Ну, мне кажется так вот в первом чтении, что это, в общем-то, не связанная вещь. Я бы их вместе как бы не складывал.
Ну, не знаю, это не шантаж, может быть, это его ход какой-нибудь, потому что Запад, в принципе, против Лукашенко стоит же. Вообще, политика – это грязное дело.
Но опять же, это временная политика, как бы такого постоянно не будет, это все изменится. Кредиты – это одна сторона вопроса, как бы у Беларуси достаточно предприятий, чтобы эти кредиты не брать. Тоже Беларусь калий взять, азот, химволокно, они могут спокойно вытянуть с Беларуси без кредитов.
Как вам сказать, это вопрос спорный, с одной стороны, потому что человек пытается как-то... Это все происходит, естественно, под давлением, и я думаю, что это на самом деле временно. У нас такая страна, вы сами понимаете.
Да. А вы не слышали, чтобы он это говорил? Как я могу комментировать, если я не знаю, что это было и такое не было?
Граница, наверное, для того и существует, чтобы не нарушал ее никто, и охранять наше государство, чтобы кто-то не выходил и входил в него. Они должны нести службу и границы наши священные.
Это было наше питание у городни. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Журналістам заборонили фотографувати інтер'єри нового помешкання Совєту Республіки у былої національній бібліотеці. Жонка політв'язні Миколая Аутуховича Алена після чергового споткання з мужем у городянській турмі номер 1 заявила, що Миколая тримають у холодній і вільготній камері. Один з лідерів російської опозиції, координатор Лівого фронту Сергій Удальцов заявив, що не вів у Білорусі перемови відносно фінансування кольорової революції в Росії. Дмитрий Вуз, былий кандидат у президенти, заявив, що наприкінці наступного року в Україні здариться могутній фінансовий кризис, головним наступством якого можуть стати нові президентські вибори. Сергій Дубовець під час онлайну на «Свободі» заявив, що білорусізації не спотребиться, коли зникне русифікація. Ви слухаєте Радіо Свобода. Ось же Дмитрий Вуз, былий кандидат у президенти, заявив, що наприкінці 2013 року в Україні може здариться могутній фінансовий кризис, головним наступством якого можуть стати датермінові президентські вибори. З Дмитрием Вузом гутрив наш кореспондент Володимир Глот.
Дмитрий Вуз лічить, що наприкінці 2014 року Білорусь трапить у скрижування цілого шерого околічностей.
Росія вступила в ТО в следующем году.
Росія уступила в усесвітню гандльову організацію. У наступному році Білорусь мусить вернути 4 мільярди доларів за раніше узяті кредити. Росія спиняє, можна так сказати, контрабандний вивоз нафтопродуктів з Білорусі, України, Еврозв'язу. У нас вельми великий отток працівної сили у Російську Федерацію. Інвестицій нема, а після історії з комунаркою і Спартаком їх тим більше не буде. Аграрний сектор і легка промисловість зруйнуються за неконкурентні здольності. Тому конец 2013 года станет для белорусского режима экономичным крахом.
Конец 2013 года станет для белорусского режима экономическим крахом.
Спадар Вуз каже, что улишивши этой околичности, ён и ягоные прихильники завершают подрыхтовку концепции развития Беларуси.
Уже создана концепция по развитию Беларуси, вот, и она сейчас еще дорабатывается, она будет озвучена в скором будущем, вы об этом услышите. Она готова практически вся, только сейчас идет, точнее, там вопросов политологи занимают.
Былий кандидат у президенти каже, що його прогнози про кризис узяті не со столі.
У «Слуги» зараз відкривається нефтеперерабатывающий завод, який дозволяє перерабатывать нефть і продавати на територію Євросоюзу. Це виходить, Новополоцк, Мозырь практично становится ненужним для Росії. Здесь багато вопросов з ТО по економіці. Зараз вот займаємося цими вопросами, виходить, по сільському хозяйству. По птицам, по свинине и конкурентоспособной Беларуси. Того же Китая привезут сюда курочка в 4 раза дешевле, чем у нас. Не готова страна для рынка. У нас привыкла монополия соблюдаться, и сейчас этого не будет.
Белорусская оппозиция теперь только начинает перемовы про подрыхтовку до президентских выборов, которые по воле Конституции повинны отбыться у 2015 году. И она спозняется, заявляет Дмитрий Вуз.
Коалиция, которая готовится, не попадет на выборы в 2015, потому что выборы будут не в 2015, а в 2013-2014 году. Ну, президента Республики Беларусь.
З былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі Дмітрыем Вусам гутарыў Уладзімір Глот.
У 1924 годзе адбылося першае ўзбуйненне БССР, дзякуючы якому тэрыторыя савецкай Беларусі павялічылася больш чым у два разы. Але новая мяжа паміж Беларусію і Расіяй усталявалася не адразу. Яна ўдакладнялася некалькі гадоў, але памяць пра тую мяжу да гэтае пары жыве ў мястэчку Трасціно, куды мы выпраўляемся ў чарговае падарожжа свабоды.
Падарожжа Дмітра Бартосіка слухаецца ў нашым эфіры пазней сёння. Адзін з лідараў расійскай апазіцыі, каардынатар левага фронту Сергей Удальцоў заявіў, што не вёў у Беларусі перамовы адносна фінансавання каляровай рэвалюцыі ў Расіі. Самога факту прыезду ў Беларусь Удальцоў не абвяргае. Паведамляе Ігар Карней.
Неўзабаве пасля прэм'еры фільма адбыліся ператрусы ў кватэрах Сергея Удальцова, а таксама ягоных паплечнікаў Канстанціна Лебедзева і Леаніда Развожаева. 18 кастрычніка басманны суд Москвы прад'явіў абвінавачанне ў падрыхтоўцы арганізацыі масавых беспарадкаў Лебедзеву, узяўшы яго пад варту найменей на два месяцы. Удальцоў пасля допыту ў следчым камітэце вызвалены пад падпіску аб нявыездзе. Разважаева пакуль не чапаюць. Аўтары «Анатоміі пратэсту-2» сцвярджаюць, што планы на гвалтоўную змену ўлады Сергей Удальцоў выношваў у Менску, дзе сёлета ў чэрвені адбылася ягоная сустрэча з кіраўніком парламенцкага камітэту Грузіі па абароне і бяспецы Гіві Таргамадзе. Апошні нібыта паабяцаў матэрыяльнае забеспячэнне масавых хваляванняў у розных рэгіёнах Расіі, якія ўрэшце павінны скончыцца зменай улады. Сам Сергей Удальцоў не хавае, што ў рамках палітычнай кампаніі наведваў сёлета розныя рэгіёны Расіі, а таксама суседніх краінаў. Аднак ні пра якія змовы ў часе кандактаванняў гаворка не шла.
Нас очень падробна спрашивалі, дзе мы былі, в каких городах, з кім общались. За лето осень праехалі дзесятна десятки городов і па Расіі, да, было на Украіне, в Беларусі, і встречались самымі разными людьми разных национальностей. Почему Следственный комитет выдергивает только какие-то отдельные факты? Ну, видимо, выдергивает то, что им удобно, и пытается выстроить обвинительную линию абсолютно безумно. Это просто такой сфабрикованный, предвзятый процесс, и Следственный комитет ведет себя крайне непорядочно. Никаких силовых действий, беспорядков мы не планировали, потому что исповедуем только мирные формы деятельности.
Сумнеў у менскай прапісцы расійска-грузінскай сустрэчы, знятай з хаванай камерай, выказваюць і беларускія спецслужбы. Прадстаўнік КДБ Александр Антанович абверг ранейшае сцвярджэнне супрацоўнікаў следчага камітэту Расіі, якія казалі, што Удальцова Маскве здаў Менск. Мала за тое, спадар Антанович сумняецца, што сустрэча ўвогуле была ў беларускай сталіцы. Аднак пасля дэманстрацыі фільму спраўджаную інфармацыю пра тое, што спатканне Удальцова, Лебедзева і Развожаева з грузінскімі спонсарамі адбылося менавіта ў Менску, пра сацыяльныя сеткі распаўсюдзіў іншы расійскі апазіцыянер, лідар другой Расіі Эдуард Лімонаў.
Фільм глупый, тупой, на то, што ўнутры Дзебронгліва з'яўляецца вот эта аператыўная сімка, і не важна, каким она пусом добыта, я лично я не верю. Удальцов факт встречи он не отрицает. Место встречи он тоже не отрицает. Только говорит о том, что они говорили о помощи на легальные цели для его организации. Вот что он отрицает. Подготовку к массовым беспорядкам. Да, встречались, да, говорили, но вот свои мероприятия никакие не задумывали. А то, чтобы прятали в Минске, ну, я думаю, что это очевидно, что они будут отрицать. Санкции, наверное, там вдруг есть, тогда еще интереснее все становится.
Демократичные активисты перекананы, что атака на их спланованная Кремлем и примерно каваная да выбараў у каардынацыйную раду расійскай апазіцыі. 20-21 кастрычніка на Трубнай плошчы ў Маскве пройдуць мітынгі ў падтрымку палітычнай кампаніі, а ўладам зусім нявыгадная кансалідацыя сваіх апанентаў. Гаворыць былы вязень сумлення сустаршыня фонду расследавальніцкай журналістыкі фундацыя 1929 Рыгор Пасько, які 3 гады адседзеў у турме па абвінавачанні ў шпіянажы.
Прагаласаваць такім спосабам, катораму сейчас наконец-то прыйшла расійская апазіцыя, через інтэрнэт. 20 октября состоіцца выбары в координационный совет апазіцыі путём інтэрнэт-галасавання. Зделана схема галасавання этого предельно понятна і предельно честна. Вот это вот ноу-хау оппозиции российской. Голосование в интернете, на которое никто не может повлиять. Ни дебилизмом Чурова, ни сапогами ни ФСБ, ни пресечением ментовским акций, сборищ. Вот интернет.
У выпадку, коли вина Сергея Удальцова и ягоных поплечников у подрыхтовцы до массовых беспорядков будет доказанная, кожному из фигурантов криминальной справы погрожая до 10 годов тюремного зняволення.
З Мінську передавав Ігор Карній, а зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
«Я хочу, каб мої діти жили по законах Бога», каже Дзяніс Садовський. А білоруська держава посилає в гэту сям'ю органи опеки, каб яны проверили, ці добра Садовський глядять своїх малих. Сям'я адказнага сакратара БХД Дзяніса Садовського. Про Бога, політику і виховання у програмі «Ваші діти».
Черговий випуск передачі «Ваші діти» у нашому ефірі пізніше сьогодні. Міністерство енергетики Росії підтвердило, що Білорусь спинила експорт розтворальників. А 6 кастрічника експорт розтворальників з Білорусі не відбувається, межа закрита, заявив намісник міністра енергетики Росії Павел Федоров. Білорусь доволі протяглий час експортувала на європейські ринки бензин під виглядом розтворальників. Експортна мита на розтворальники у рамках митного зв'язу – нуль, а на бензин – 90% від експортного мита на нафту. У виніку, твердять представники Росії, бюджет гэтай країни не долічився 2 мільярди доляров США. Економіст, керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заіка нагадує, що викрили гэта незалежні білоруські економісти.
Россияне полтора года вникали в вопрос. Я такой безалаберности, как россияну, вообще не видел. Свобода может привести это как пример, когда заевшиеся бизнесмены мухлюют, придумывают схемы. Россияне, мы же партнеры. Партнеров нельзя обманывать. А мы им дурили голову. Ничего не произойдет. Просто одним миллиардером в стране будет меньше. Одним жуликом или десяткой жуликов будет меньше. Я думаю, что Александр Григорьевич, как человек, который искренне заботится о репутации страны, он будет рад этому.
Говорив економіст Леонід Заїка. Оглядальниця тидньовика «Білоруси і ринок», експерт у енергетичній галіні Тетяна Маньонок на питанні, як адаб'ється гета на білоруській економіці, відказала так.
Насамрэч, відавочна, будуць больш горшыя паказчыкі знешняга гандлю, будзе больш складаная сітуацыя з дэфіцытам бюджэту, сальда гандлёвага, але ж казаць аб тым, што гэта нейкая катастрофа для беларускай эканомікі, нельга, таму што самае галоўнае для Беларусі захоўваць сённяшні рэжым імпорту расійскай нафты. Нам больш льготна, чым у мінулым годзе, магчымасць безмытнай пастаўкі нафтапрадуктаў з Расійскай Федэрацыі.
Гэта было меркаванне эксперта Тацяны Манёнак. Вы слухаеце Радыё Свабода. 55 тысяч жыхароў Злучаных Штатаў Амерыкі пазначылі ў час перапісу 2010 году, што яны нарадзіліся ў Беларусі. Беларускія эмігранты ў США лічаць, што беларусаў у Амерыцы на некалькі парадкаў болей і вінаваціць у гэтым сістэму апытання. Больш падрабязна пра гэта расказвае Сергей Навумчык.
Бюро перапису адзначыла, што краіны былі падзелены на дзве групы. У адной крытэрыям бралася паходжанне ў шырокім сэнсе, такім чынам улічваліся як мінімум два пакаленні эмігрантаў, а ў другой групе толькі месца народжання таго, каго апытывалі. Беларусы нароўні з грузінамі, казахамі, баснійцамі, туркменамі, некаторымі іншымі нацыямі трапілі ў другую групу, тады як Арменія, Расія, Украіна была ў першай. Таким чином у лік 55 057 не потрапили ни Данчик, ни вашингтонский адвокат Олеся Кипель, альбо нью-йоркский лекар Юрка Кипель, ни сыны Сержука Соколова Воюша, ни дети политичных иммигрантов опошной хвали, бо они хотя и мают батьков белорусов, але народились у США. У блянку перапису просто не было графы, где они могли б отзначить свою белорусскость. Тем часом, як дети российских альбо украинских иммигрантов у часе перапису могли вызначить себе российцами альбо отповедно украинцами. При гэтым паводле бюро перапису с 2001 по 2010 год больше 16 тысяч тых, кто народился в Беларуси, атрымали грамадзянство США, и больше 20 тысяч зрабіліся уладальниками грин-карт, право на постоянное жыхарство в Америцы. Я патэлефанаваў у Нью-Йорк даследчыку беларускай дыаспары ў США доктору Кіпелю. Ён не ведае, чым кіравалася пры гэтым бюро перапісу США, калі складала такое пытанне. Магчыма, лічыць ён, тут адыграла ролю гістарычная традыцыя, калі пра расійскую ці аўстра-угорскую імперыю ведалі ўсе, а пра Беларусь мала хто чуў. У часы, калі быў асабліва вялізны наплыў ЗША эмігрантаў з Беларусі, гэта канец 19-га, пачатак 20-га стагоддзя, іх запісывалі альбо расейцамі, альбо палякамі. Але ўжо ў 70-е гады на пасяджэннях камісіі бюро перапісу, у якіх спадару кіпелю даводзілася браць удзел, тэма беларускасці рэспандэнтаў так ці інакш уздымалася. На думку Вітаўта Кіпеля, вельмі важным з'яўляецца тое, што з 91-го году Беларусь успрымаецца як незалежная дзяржава. І лічбу 55 057 цяперашніх жыхароў ЗША, якія нарадзіліся ў Беларусі, ён лічыць рэальнай. З той, праўда, гаворкай, што яна не ўлічвае тых, хто нарадзіўся ў ЗША, але пры гэтым мае бацькоў беларусаў. Усяго ж, паводле Вітаўта Кіпеля, каля мільёна жыхароў ЗША могуць мець, як ён выказаўся, беларускі этнічны элемент.
Пра вынікі перапісу 2010 года ў ЗША расказваў Сергей Навумчык. А зараз слова нашым слухачам.
Сердце кровью обливается, когда видишь эту бесхозяйственность, которая творится у нас в области. На днях еду на работу в Яновичи, где я консультирую деток, как детский доктор. Едешь, а кругом поля полные кукурузы. Стоит кукуруза, сухая, замерзшая. Полные поля, никто ее не убирает. Сено гниет на поля. И все это под носом у нашего благоверного генерал-губернатора. Неудивительно, что у них денег нет на хирургические корпуса, онкодиспансер, на оборудование для онкологических больных. Больница превращается в пытки для несчастных людей обездоленных. Такое будет, покуда человек не станет хозяином своего на земле. Безобразие и показуха. Вот что творится в Витебщине. Говорил детский доктор из Витебска Игорь Паснов.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радіо Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Журналістам забаранілі фатаграфаваць інтэр'еры новага памяшкання Савету Рэспублікі ў былой нацыянальнай бібліятэцы. У карэспандэнта Свабоды ахоўнікі знішчылі ў фотаапараце ўсе здымкі. Жонка палітвязня Мікалая Аўтуховіча Алена пасля чарговага спаткання з мужам у гарадзенскай турме нумар 1 заявіла, што Мікалая трымаюць у халоднай і вільготнай камеры. Адзін з лідараў расійскай апазіцыі, каардынатар левага фронту Сергей Удальцов заявіў, што не вёў Беларусі перамовы адносна фінансавання каляровай рэвалюцыі ў Расіі. Дмітрий Вус, былы кандыдат у прэзідэнты, заявіў, што напрыканцы наступнага года ў краіне здарыцца магутны фінансавы крызіс, галоўным наступствам якога могуць стаць новыя прэзідэнцкія выбары. Сергей Дубавец падчас онлайну на свабодзе заявіў, што беларусізацыі не спатрэбіцца, калі знікне русіфікацыя.